Yafuatayo ni mahubiri yaliyotolewa na Askofu Mkuu Francisco Montecillo Padilla, balozi wa Vatikani nchini Tanzania, wakati wa ibada ya kufunga mwaka wa imani nchini humo, hapo tarehe 10 Novemba 2013 parokiani Bagamoyo, jimbo katoliki la Morogoro. Ibada hiyo ilihudhuriwa na umati mkubwa wa familia ya Mungu nchini Tanzania. Kutujuza zaidi ni Sista Gisela Upendo Msuya.
Anasema, Yesu ndiye mwanga uliokuja duniani miaka 2000 iliyopita. Mwanga huu ndio tabia ya ufalme wa Mungu ulioanzishwa na Kristo mfalme. Alikuja kusimika ufalme hapa duniani, ufalme ambao si mamlaka ya dola bali ufalme wa imani unaodhihirika katika upendo na heshima. Waamini ni sehemu ya ufalme huu kwani wameupokea mwanga na imani mioyoni mwao iliyotolewa na wamisionari shupavu wa shirika la Roho Mtakatifu kwa majitoleo na sadaka kubwa. Watu walifurahia imani na mwanga huu, lakini hapo katikati imani ikahusishwa na giza. Watu wengi wakaacha kuihusisha imani na Kristo, wakaihusisha na wanadamu, hivi kwamba kiini cha imani kikawa si Kristo tena bali watu. Huu kageuka kuwa mwanga binafsi ulioweza labda kufurahisha moyo na kumfariji mtu binafsi, lakini si tena mwanga unaoweza kupendekezwa kwa wengine kama mwanga halisi na ambao watu wanaweza kuushiriki na kuona njia. Askofu Mkuu Padilla anasema, mwanga huu mkubwa ambao ni Yesu Kristo unapopotea, kila kitu kinatatanisha. Inakuwa ni vigumu kupambanua wema na uovu au njia inayowaongoza waamini kwenye lengo kuu la maisha. Ufalme wa Mungu uliojengwa duniani umepitia katika hali ya kumfanya Mungu asionekane na watu kuishi katika jangwa la kiroho. Katika miaka ya hivi karibuni, watu wameshuhudia jinsi ambavyo maisha au dunia bila Mungu ilivyo. Sasa hali inaonekana kuwa ni jambo la kawaida katika maisha. Utupu na tatizo kati ya imani na maisha limeongezeka. Lipo hitaji la lazima sasa kuhakikisha kwamba imani inakuwa tena mwanga, yaani Yesu Kristo mwenyewe anayeweza kuangaza kila hali ya maisha ya mwanadamu. Hiki ndicho kiini cha mwaka wa imani uliozinduliwa na Papa mstaafu Benedikto wa 16 na kuendelezwa kwa ari na moyo mkuu na Papa Francisco kwa lengo la kupambana na tatizo la kupotea kwa imani ili kujitahidi kuirudisha imani mahala pake, yaani imani kwa Kristo na sio imani kwa ubinafsi wa mtu. Imani ya kweli inazaliwa katika kukutana na Mungu aliye hai ambaye anawaalika na kuufunua upendo wake kwa waja wake. Upendo ambao unawawezesha waamini kulinda na kudumisha maisha ya watu kwa kuwa na muono mpya na dira mpya ya maisha. Mwaka wa imani umewafanya waamini kugundua na kuiona sura ya Kristo. Na mtu anapoiona sura ya Kristo, basi upendo unaumbwa katika moyo wake na kumgeuza kuwa mtu anayehamasisha upendo katika jamii ya leo. Kwa hiyo, imani hii mpya inazaa upendo, na kwa upendo huu, mtu anakuwa mwanga wa ulimwengu. Kwa nini leo hii kuna chuki sana katika jamii? Kwa sababu hakuna mwanga na upendo. Kwa kuadhimisha mwaka wa imani, mtu anakuwa mwanga unaofuatwa na wengine kwa kuendeleza kazi za Kristo, kazi za upendo, msamaha, maridhiano na amani. Kwa ufupi, mwaka wa imani umewaalika waamini kuwa mashahidi wa kweli wa Kristo kwa wengine. Haiwezekani tena baada ya maadhimisho haya mtu akabaki amejitenga na kugubikwa na ubinafsi wake kama msingi wa matendo yake, kwani watu huishi daima katika uhusiano unaotoka kwa wengine, tayari kuanzisha mchakato wa kukutana na wengine kwa mioyo kujazwa na imani hii ili kwamba pasiwepo tena na nafasi ya chuki, wivu na ubinafsi. Muamini anakuwa misionari wa kweli wa Yesu Kristo kwa kudumisha amani, msamaha na upatanisho ambazo ni sifa za ufalme wa Mungu duniani, ufalme ambao unatamaniwa sana katika ulimwengu mambo leo. Ndiyo, baada ya maadhimisho ya mwaka wa imani, waamini wanapewa utume wa kuwa mwanga na chumvi ya ulimwengu. Na katika kutekeleza utume huu, matatizo yatakuwa mengi kwa sababu watakutana na mbwa mwitu walio tayari kuwararua wale wanaopeleka ujumbe wa Yesu Kristo. Lakini wanahamasishwa kutangaza ujumbe wa upendo, msamaha, upatanisho na amani katika dunia iliyojaa vurugu. Wamisionari sio wale tu walioacha familia na nchi zao kwenda kutangaza injili. Kila muamini ni misionari kadiri ya hali yake ya maisha kutokana na ubatizo na imani aliyopokea, na kwamba ana wajibu wa kutimiza wito huu kwa kupanda duniani injili ya upendo na amani ili kujenga na kuimarisha jamii ambayo upendo, kuheshimiana na haki vinatawala. Mwaka wa imani unadai wale wote walio na wajibu wa kisiasa, kiuchumi na katika masuala ya jamii kuwa na ujuzi juu ya mafundisho jamii ya kanisa ambayo yanaweza kuwapatia misingi ya kutenda kulingana na injili. Watu hawa wanatakiwa kuwa mashahidi wa Kikristo na wataaminika pale tu watakapofanya kazi zao kwa uaminifu na weledi, pale tu watakapokuwa na imani itakayowaongoza katika kutenda kwa upendo na kuwahudumia watu wote, hasa maskini na wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Hallelujah, hallelujah. Imani hii inapaswa kuwawezesha waamini kwanza kabisa kuheshimu mazingira na kutambua sarufi iliyoandikwa kwa mkono wa Mungu kuwa ni mahali pa kuishi ambapo kila mmoja anapaswa kupalinda na kupatunza. Imani hii itawawezesha watu kutafuta namna za maendeleo ambazo msingi wake sio tu matumizi na faida bali yale yaliyo mema na ya haki katika jamii. Imani hii itawafundisha kuunda mifumo ya uongozi iliyo ya haki kwa kuunda dhamiri za wale wanaoongoza kutambua kuwa mamlaka hutoka kwa Mungu na yapo kwa ajili ya kuhudumia manufaa ya wote. Imani hii itawapatia fursa ya kusamehe, jambo ambalo mara nyingi linahitaji muda, jitihada, uvumilivu na uthabiti. Msamaha unawezekana pale tu mtu anapogundua kwamba wema unashika mahali pa kwanza na una nguvu kupita uovu, na kwamba neno la Mungu lina nguvu kuliko mtu anavyoweza kulikataa. Katika jamii ya leo, inahitaji Wakatoliki ambao ni mfano wa fadhila zinazohubiriwa katika Injili, maisha ya ushuhuda wa upendo, maridhiano na amani. Kama bado kanisa lijaweza kuzalisha Wakatoliki wa namna hii, hapo watambue kwamba bado tuna kazi ya kufanya ili kupata watu waadilifu na wenye imani. Ni wajibu wa waamini kuonesha tena watu uzuri, wema na ukweli wa sura ya Kristo ambao ndani yake kila mwanadamu anaalikwa kutambua kielelezo cha ukweli cha kufuata. Kwa hiyo, hii ndiyo changamoto yetu kubwa baada ya maadhimisho ya mwaka wa imani, kuwaelekeza watu wa kizazi hiki kwa Kristo, kumtambulisha kama kipimo cha kweli cha ukomavu na ukamilifu wa mwanadamu. Katika bara la Afrika, hali halisi inadai uwezo wa kujumuisha makuzi ya kiakili, ya imani na uzoefu wa maisha ya kukutana na Kristo aliye hai na anayetenda katika jumuiya ya kikanisa. Mapadri na maaskofu wanapaswa kusisitiza ukweli kwamba kuwa Mkristo si matokeo ya maamuzi ya kimaadili bali ni kukutana na nafsi ya Kristo. Waamini wanapaswa kufundishwa kuwa daima umoja ni bora kuliko mafarakano na palipo na mafarakano ya watu na maslahi si vema kupuuzia. Ni muhimu kukabiliana na hayo kwa lengo la kutafuta ufumbuzi wa kusonga mbele katika kufikia umoja na upatanisho. Askofu Mkuu Padilla anasema ni wajibu wao kama viongozi kuitunza imani hii ndani ya watu wao. Imani na upendo vinapodhoofika, misingi ya ubinadamu nayo inatiwa hatarini, hali inayojionyesha katika ulimwengu wa utandawazi. Imani iwe ni taa ya kuwaongoza wengine katika mwanga halisi ambao ni Yesu Kristo. Anawaalika waamini kuimarishwa kwa maneno ya Kristo, msiogope, niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Katika wakati wa shida na majaribu, zawadi hii bora ya imani leo iwaongoze waamini kwenye matumaini yanayoangalia mbele katika ufahamu kwamba ni katika nafsi ya Yesu Kristo pekee ndimo nafsi zao, kanisa na jamii inamoweza kupata misingi imara na ya kudumu. Ni katika muungano wa imani na upendo, matumaini yanayowaongoza katika safari ya kuelekea siku zijazo kwa hakika na kufutilia mbali kudanganywa na mali za dunia. Waamini wasiruhusu kamwe kuibiwa matumaini haya ambayo yanawatia ujasiri wa kusonga mbele hata katika hali ngumu. Mwaka wa imani ni mwanzo tu wa muendelezo wa safari ili kujitajirisha maisha yao kwa nafsi ya Yesu Kristo. Huyu ndiye atakayewafanya kuwa vyombo vya mabadiliko kwa jamii. Mwaka huu wa imani uwe tukio lenye kuzaa matunda kwa kila muamini na kukuza uhusiano na Mungu na wengine. Mwaka huu waimarishe waamini waweze kujenga utamaduni wa upendo kwa kutoa msamaha, kusaidia maridhiano na amani. Waamini wasambaze tunu bora za maisha katika ulimwengu mamboleo ili kujenga ufalme wa Mungu unaojipambanua kwa fadhila ya msamaha, upatanisho na amani.
Kwa niaba ya Sisa Gisela Upendo Msuya, mimi ni Padre Richard Mjigwa.